Bakit ba bumagsak ang bansang Israel? Ano ang punot-dulo ng kanyang kabiguan bilang bayan ng Diyos? Ito ang ating matutunghayan sa ikalawang pambungad ng mensahe para sa Aklat ng Hoseas. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya, at pag nabigo, kapag nasasaktan, isip mo ay pinabayaan. Ay lumapit lang at magbalik ng lubusan ay inam ng nais niya sa ating buhay ang makapiling siya habang buhay tayo. Kung dalhi pamatok sa kanya ng galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli, sanang magkamali hari ng palagi. Nang ang nais niya ay mangyari, alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Bagaman ang babae ay nilikhang kaakit-akit sa paningin ng lalaki, ang kanya namang kagandahan ay dapat na pakaingatan sapagkat siya ay tulad ng isang mahina at babasaging sisidlan. Ang dangal ng kanyang pagkatao ay lubhang mahalaga sapagkat ito ay tanda ng kanyang kadalisayan. Ang mga pangyayari na matutunghayan sa likod ng mga propesiya ni Hosea ay kakakitaan ng mga nakalulungkot na pangyayari. Sapagkat sa pagpapakasama na ginawa ng asawa ni Oseas, ang aklat na ito ay may malaking aral tungkol sa kahalagahan ng dangal, ng mabuting pag-aasawa at kalooban ng Diyos. Ang tagpo ay nagsimula sa maburol na lugar ng Ephraim, kung saan may dalawang kabataang magsing-irog at sila ay nagmamahalan. Ang pangalan ng lalaki ay Oseas, samantalang ang babae ay si Gomer. Ang kanilang relasyon ay tigib ng pag-iibigan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, si Gomer ay nagpakasama at naging tulad sa isang patutot. Si Oseas ay nasaktan at tigib ng kahihiyan ang kanyang kaluluwa. Siya ay may karapatan na lumapit sa mga matatanda ng bayan upang idulog ang kasalanan ng babae. Ang pangyayaring ito ay maihahambing sa pag-iibigan na naganap kina Maria at Jose. Ang malaking pagkakaiba ay hindi naunawaan ni Jose na ang pagbubuntis ni Maria ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Gomer ay nagpakasama at nilimot ang kanyang tipan sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng pagtataksil na ito, ang utos ng Diyos sa kanyang propeta ay kamangha-mangha. Makikita natin sa pambungad na bahagi ng aklat ni Hosea na sinabi ng Panginoon ang ganito, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Para sa ibang mga tagapagturo, ang pahayag na ito ay isang palaisipan. Hindi ka panipaniwala na ang salitang ito ay literal na naganap sa buhay ni Oseas. Ang ganitong uri ng pananaw, bagamat nagsasabing nag-iingat sa pagkatao ng propeta, ay hindi mabuting kasagutan. Sapagkat winalang kabuluhan pa rin ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat nating harapin nang may katapatan ang banal na kasulatan. Dapat nating iwasan ang sariling pangangatwiran sapagkat ang kaisipan ng tao ay nauwi sa kapahamakan. Inutusan ng Panginoon si Propeta Oseas na labagin ang kautusan ni Moises. Sapagkat sangayon sa kautusan ang babaeng nahuli sa pakikiapid ay nararapat sa kamatayan. Ngunit sa halip na hatol ang ipataw na parusa sa kasalanan ni Gomer, si Oseas ay inutusan ng Panginoon na pakasalan ang babae at magkaroon ng mga anak sa pamamagitan niya. Ang pahayag na ito ay maaaring nakakagimbal na kautusan para kay Oseas. Maaari siyang sumuway sa pinag-uutos ng Diyos. Subalit siya ay sumunod. Pinakasalan niya si Gomer sa marangal na pamamaraan at sila ay nagsama. Maaring maitanong ninyo, paano iyong nangyari? Anong kalagayan ang sasapitin ni Oseas? Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 16 na kabanata ng 1 Korinto talatang 16. Hindi man ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya. Sapagkat sinabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ibig sabihin, ang tahanan ni Oseas ay naging paksa ng usap-usapan. Siya ay naging kahiyahiya sa mata ng kanyang mga kababaryo at ang kanyang pagkatao ay nasadlak sa kasiraan. Ako ay naniniwala na ang kanyang pagkapropeta ay hindi pa pinaniniwalaan dahil sa masamang babae ang kanyang asawa. Ang kanyang buhay ay naging kahabag-habag sapagkat siya ay maaaring itinuturing na tulad ng maruming basahan dahil kay Gomer na kanyang asawa. Hindi nagtagal, ang tahanan ni Propeta Oseas ay nagkaroon na ng mga bata na anak ni Gomer. Dahil lalaki at isang babae ang naging supling ni Gomer at nagkaroon ng mga pangalan na sangayon sa layunin ng Panginoon. Ang pangalan ng panganay ay Jezreel, na ibig sabihin ay pangangalatin at paghihiganti. Ang katawagang ito ay tungkol sa kalagayan ng sambahayan Jehu, sapagkat ipinatupad niya ang kautusan ng Panginoon na wasakin ang sambahayan ni Ahab. Gayunmay, ang isinakatuparan niya rito ay may kaakibat na paghihimagsik. Kaya bilang tugon ng Diyos sa kanyang ginawa, sinabi ng Panginoon ang ganito, "Hahatulan ko ang Israel at aking pangangalatin sila, subalit mayroong habag sa aking kahatulan." Ang ikalawang anak ay pinangalanan na Lorohama. Ang pangalang ito ay nangangahulugan na hindi niya naunawaan ang habag ng ama, at hindi nangangahulugan na siya ay isang ampon, bagamat hindi niya nakikilala kung sino ang kanyang tunay na ama. Ang pangalang ito ay naging malaking kahihiyan para kay Oseas. Ang Diyos ay nangusap sa hilagang kaharian na kung paanong hindi nakikilala ni Lorohama ang kanyang tunay na ama, gayon din naman, hindi ipadadama ng Panginoon ang kanyang habag sa kanyang bayan sapagkat siya ay hindi niya anak. Ang pangalan ng ikatlong anak ni Gomer ay Lo-Ami. Ang kahulugan ng pangalang ito ay hindi ko bayan. Ito ay mabigat na mensahe para sa pandinig ng mga kababayan ni Oseas sapagkat naniniwala sila na sila ay mga anak ng Diyos. Ang gayong uri ng pananaw ay maihahambing natin sa katuroang nagsasabi na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngunit ang paniniwalang ito ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Diyos ay ama lamang ng mga taong nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sabi ni Apostol Juan sa unang kabanata talatang 12 ay ganito, "Subalit ang lahat nang tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Dalawang kalagayan lamang ang maaaring kalagayan ng tao sa buhay na ito. Ang una ay ang sa panig ng Diyos at ang ikalawa ay ang sa panig ng Diablo. Ang mga taong umuusig sa Panginoong Hesukristo na nagsasabing sila ay mga anak ni Abraham ay tinawag ng Panginoon na mga anak ng Diablo, sapagkat sila ay hindi nananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ang paksang ito ay napakahalagang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Mahalagang suriin mo ang iyong sarili kung kaninong panig ka naroroon, sapagkat tanging ang mga nananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo ang mayroong karapatan na tumawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ang pangyayari sa tahanan ni Propeta Oseas ay nakapanlulumong kalagayan na mararanasan ng isang lingkod ng Diyos. Si Gomer ay lumaya sa kanilang tahanan at bumalik sa dating pamumuhay na bayarang babae. Marahil ay iisipin natin na ito na ang pangyayaring magbibigay pagkakataon para kay Oseas na hiwalayan ang kanyang asawa. Marahil, inisip niyang sasabihin ng Diyos na tapos na ang kanyang tungkulin at pagsunod. Subalit gay na lamang ang kanyang pagkabigla nang sabihin ng Panginoon na humayo ka at pabalikin mo siya sa iyong tahanan. Sapagkat si Oseas ay masunurin sa Diyos, hinanap niya ang kanyang asawa at nang kanyang makita, tumanggi itong sumama sa kanya. Kung kaya't bilang tugon sa kanyang pagtanggi, sinabi ng Panginoon kay Oseas na utusan ang kanyang tatlong anak upang hikayatin ang kanilang ina na magbalik. Ngunit ang mga panghihimok ng kanilang mga anak ay hindi pinakinggan ni Gomer, sapagkat sa halip na magbalik sa kanyang asawa at mga anak ay ipinagbili niya ang kanyang sarili upang maging isang alipin. Kaya noong ang balitang ito ay dumating kay Oseas, si Gomer ay kanyang binili at ibinalik sa tahanan. Ang pangyayaring ito ay mainam at angkop na larawan ng ating buhay at ng pag-ibig ng Diyos. Bagamat alam natin na tayo ay nilikha ng Panginoon at tayo ay kanyang pagmamay-ari, ngunit tayong lahat ay nagpakamangmang at nagpakasama. Ipinagbili ang ating mga sarili para sa layaw at pita ng laman sa sanlibutang ito. Ngunit sa kabila ng ating pagkakasala, tayo ay inibig pa rin ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talatang 6 ay ganito, "Sapagkat noong tayo ay mahina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama." Ito ang pagmamahal at pagmamalasakit na ipinapakita ng isang propeta sa kanyang asawa. Marahil maitatanong natin kung si Gomer ba ay naging mabuting asawa pagkatapos ng mga karanasang ito. Ang banal na kasulatan ay walang maliwanag na kasagutan. Subalit, makikita natin na si Oseas ay lumabas sa kanyang tahanan. Taglay ang kahihiyan patungkol sa bayang mapaghimagsik. Ang kanyang kalungkutan ay lubhang mabigat at ang kanyang mga mata ay laging mugto, dulot ng matitinding pagtangis. Ang sabi niya sa bansang Israel ay ganito, "Kayo ay hindi naging tapat sa Diyos. Nalalaman ko ang nararamdaman ng Panginoon sapagkat ako man ay pinagtaksilan." Kaibigan, ito ang larawan ng bansang Israel sa harapan ng Panginoon. Sila ay mga taksil sa tipanan, bagamat sila ay itinuturing na bayan ng Diyos na kanyang pinalaya mula sa Ehipto. Sila ay sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan gawa ng tao. Ang pagkataksil ng bayang Israel ay hindi lamang naganap sa panahon ni Moises, sapagkat magpahanggang ngayon, sa panahon ni Propeta Oseas, sila ay nagpatuloy ng paghihimagsik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng dalawang gintong guya na kanilang pinaglingkuran, kapalit ng tunay na pananambahan sa tunay na Diyos. Ang pagkakasalang ito ay maituturing na pinakamabigat sa lahat. Bagamat may mga naniniwala na ang kawalang pananampalataya kay Kristo ang siyang pinakamatinding pagkakasala na magagawa ng tao. Ngunit ako ay naniniwala na ang pagtataksil sa Diyos ang pinakamabigat sa lahat. Sapagkat tayong lahat ay isinilang na may taglay na paghihimagsik laban sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng ating kahinaan at ang ating kasamaan, ang Diyos dahil sa yaman ng kanyang habag ay nagkaloob ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kawalan ng pananampalataya ay tulad ng isang lason, at ang pagkakaroon nito sa ating puso ay magdudulot ng kamatayan. Ngunit hindi lamang kawalang pananampalataya ang kasalanan na napakasama. Dapat rin nating malaman na ang pagtanggi sa liwanag ng mabuting balita ay nangangahulugan ng kapahamakan. Ang sabi ng isang tagapagturo, mas mabuti pang humarap sa hukuman ng Diyos bilang isang mananambahan sa Diyos-Diyosan kaysa maging isang kaanib ng simbahan na paulit-ulit na nakakapakinig ng mabuting balita subalit walang paniniwala. Ang tao ay makasalanan, siya ay alipin ito, at tanging si Kristo lamang ang pag-asa ng kanyang buhay. Subalit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng kanyang maibigan. Ngunit ang bansang Israel ay mayroong kaugnayan sa Panginoon ay pinili ang pinakahangal sa lahat. Sila ay nagtaksil sa Diyos at kumuha sila ng mga ginto at kahoy at ginawang Diyos-Diyosan. Dinungisin nila ang kanilang relasyon sa Panginoon at nagpakasama sa kanilang mga lakad. Ang maghimagsik at magtaksil sa Diyos na nagmamahal sa iyo ang pinakamalupit na kasalanan na iyong magagawa sa buhay. Naunawaan ni Oseas ang tunay na kahulugan ng kasalanan at ng pag-ibig. Ang pagkakasala laban sa pag-ibig ang siyang pinakamapait at pinakamasama sa lahat. Naranasan ng bansang Israel ang tunay na pag-ibig ng banal na Diyos na sa kanila ay nagmalasakit. Nababatid nila ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtubos, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang salita, at ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay naghimagsik laban sa Panginoon at sumamba sa mga walang kabuluhang bagay. Sila ay dapat na tumanggap ng hatol. Subalit dahil sa hindi masayod na pag-ibig ng Diyos, sila ay patuloy niyang inanyayahan tungo sa pagsisisi. Kung babasahin natin ang 4 na kabanata, talatang 17 dito sa aklat ni Propeta Oseas, makikita natin na ang Ephraim ay nabihag ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa halip na nag-aalab na poot ang mangingibabaw sa Panginoon laban sa Israel, mababasa natin sa 11 kabanata ng Oseas, talatang 18, ang hindi masukat na katyagaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi magawang lipulin ng Panginoon ang kanyang tinawag na bansa. Iniibig niya ito, at ito marahil ang dahilan kung bakit patuloy na sinusugo ng Diyos si Propeta Oseas sa kanyang taksil na asawa, upang ipakita sa bansang Israel ang halimbawa ng pag-ibig na kanyang ipinadarama sa kanila. Sa kabila ng mga kalungkutan at pagdurusa na ating makikita sa aklat na ito, ang pag-asa ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos ay tiyak na magaganap. Sapagkat mayroong araw na kung saan ang bayang Israel ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Marahil si Gomer ay nagbalik loob kay Hosea at naging mabuting asawa at ina sa kanilang mga anak. Hindi natin tiyak ang bagay na ito. Subalit, mapaano pa man ang naganap, nakatitiyak tayong ang bansang Israel ay muling kikilala sa Panginoon at sila ay magiging mabuting bayan. Mayroong bang mensahe na nais ipaabot ang aklat na ito? Ang masalimuot at mapanglaw na larawan ba ng espiritual na pangangulo niya ay nauukol sa mga mananampalataya ng kasalukuyan? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa 11 kabanata ng 2 Korinto talatang 2. Ang sabi po ni Apostol Pablo, "Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maihirap ko kay Kristo bilang malinis na birhen." Kaibigan, hindi lamang katuruan ng paglilingkod ang mahalagang batayan ng relasyon sa Diyos. Dapat rin nating isaalang-alang ang pagmamahal sa Panginoon na para sa akin ay pinakadakila sa lahat. Kaibigan, kumusta ang iyong pag-ibig kay Kristo? Siya ba ay iyong minamahal? Kapansin-pansin na ang pangalan ni Oseas ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ang pangalang ito ay katumbas rin ng pangalang Josue, at sa wikang Griego, ang kahulugan nito ay tinataglay na pangalan ni Kristo bilang tagapagligtas. Sa madaling salita, ang Panginoong Hesus ang siyang Oseas ng bagong tipan. At kung pag-aaralan natin ang kalagayan ng mga iglesia na matutunghayan sa 17 kabanata sa aklat ng pahayag, malalaman natin ang nag-aalab na pahayag ng Panginoon laban sa maligamgam na pagmamahal ng kanyang iglesia. Kaibigan, kung pagmamasdan ng Diyos ang iyong buhay, madarama kaya niya ang matapat na pag-ibig mo sa kanya? Ano ang nilalaman ng iyong puso? Mayroon bang mga pader na namamagitan sa iyo sa Panginoon? Kaibigan, nais kong malaman mo na ang pinakamasamang pagkakasala na magagawa ng tao dito sa daigdig ay ang tanggihan niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito sapagkat hindi nais ng Diyos na ang tao ay masaglak sa walang hanggang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay handog para sa lahat, upang sa pamamagitan ng pananalig sa kanyang ginawang pag-aalay ay magkaroon tayo ng katiyakan tungkol sa walang bayad na kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob. Ngunit, kailangan mong magpasya, sapagkat ang pananampalataya sa Panginoon ay nangangahulugan ng taos-pusong tugon sa kanyang pag-ibig. Pag-isipan mo ito, kaibigan, sapagkat ito ay mahalagang bagay na magpapasya ng iyong walang hanggang hantungan. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa iyong harapan. Panginoong Diyos, panalangin ko'y dinggin, O Diyos na sa iyong paglilingkod.